ตั้งแต่วันที่28 29 30และก็31เพื่อเป็นการปฏิบัติทางจิตและพัฒนาจิตน้อมรึกในวันคล้ายวันเกิดนะของอาตมานี่แท้จริงแล้วก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านั่นเองเพราะเมื่อพวกเราเนี่ยได้มีการเกิดขึ้นมาในความเป็นมนุษย์โดยที่มีรูปร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ายังไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเรานั้นมีโอกาสได้มาปฏิบัติรู้เห็นธรรมะมาเข้าวัดให้ทานสมาทานศีลก็เพราะความเมตตากรุณาอันกว้างใหญ่ไพศาลพระองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองที่พระองค์ได้เสียสละแม้แต่ชีวิตนั่นก็เป็นปรมัตถบารมีอุปบารมีนั้นพระองค์ได้เสียสละอวัยวะน้อยใหญ่นับจำนวนไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบว่าเสียสละดวงตามากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าในจักรวาลในหมื่นแสนจักรวาลอวัยวะน้อยใหญ่ท่านก็เสียสละมามากเป็นอุปบารมีเสียสละชีวิตพระองค์นั้นนับไม่ได้ว่าเป็นกี่ชาติเพื่อต้องการที่จะมาตรัสรู้เอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้แต่เอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้โดยพระองค์เองนี่ถึงพร้อมด้วยบารมีธรรมแล้วจึงสามารถประกาศธรรมะพุทธศาสนาไปกว้างไกลจนพวกเรานั้นน่ะได้รับรู้ในรสของธรรมเพราะการรับรู้รสของธรรมนี้เนี่ยย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวงเรียกว่าสัพพะระสังธรรมรสโสชินาติรสประธรรมนี้ชนะซึ่งรสทั้งปวงเพราะรสอาหารอันใดอันเลิศเลอนั้นน่ะเรารับประทานแล้วไม่นานก็จะหมดไปแต่ในรสของพระธรรมนั้นถ้าเรามีความซาบซึ้งในธรรมเราจะได้รู้ว่ารสประธรรมนั้นมีคุณค่ามากมายมหาศาลยังดวงจิตวิญญาณของเราให้มีแต่ปิติมีความสุขมีความอิ่มใจดังเช่นพระสงฆ์นี่แหละท่านเข้ามาประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่วัดมาบจันทร์หรือวัดสุภัทธบรรพตนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2527นะในวันนั้นก็เริ่มเข้ามาดูในสถานที่นี้แล้วก็วันที่28พฤศจิกายนนั้นมาค้างคืนในคืนแรกปีนี้ก็เริ่มเข้าในเป็นปีที่25ของวัดมาบจันทร์หรือสุภัทธบรรพตอันเป็นชื่อเดิมที่ตั้งขึ้นบูชาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาของเราที่มีฉายาว่าสุภัทโธซึ่งแปลว่าความมีความเจริญดีงามเป็นภูเขาแห่งความเจริญอันยิ่งใหญ่และดีงามในด้านของธรรมะซึ่งพระเจ้าประสงค์ท่านก็ได้มาพากันปฏิบัติทำความเพียรมระกิเลสตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติกันจนปีหนึ่งก็เกิดแสงสว่างอันสว่างสวัยเป็นสีเขียวมรกตนะบริเวณนะลานธรรมะที่อยู่ในศาลาหัวฉันด้านล่างนี้สว่างสวัยไปหมดเป็นรัศมีกว้างอันเป็นนิมิตหมายที่วัดสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่เจริญในธรรมะคำสอนข้อวัดปฏิบัติขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาอันเป็นที่สำคัญที่แห่งหนึ่งที่เดียวในโลกที่พระเจ้าประสงค์ได้พากันมาบำเพ็ญเพียรและก็ปฏิบัติส่งไว้ซึ่งศีลสมาธิและก็ปัญญาได้พอสมควรต่างองค์ต่างก็ไปหาวิเวกหรือปฏิบัติตามป่าตามเขาในสถานที่ต่างๆในที่สุดแล้วก็กลับมารวมเข้ามาสร้างมัดสร้างสำนักเพื่อเป็นที่พึ่งพิงของบรรดาศรัทธาพระเจ้าประสงค์และญาติโยมทั้งหลายในต่างจังหวัดก็ดีหรือในจังหวัดระยองก็ดีก็เคยฝึกศึกษาอบรมมาตั้งแต่ว่าเคยอบรมกันมาตั้งแต่วัดหนองประพงนักที่วัดมาบจันทร์แห่งนี้เคยปฏิบัติกันมาแล้วจนถึงปีที่25ในปีนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั้นก็เข้ามามีจำนวนมากในปี11ก็บวชพระสงฆ์ ที่เข้ามาศึกษาทั้งระยะ1เดือนบ้าง3เดือนบ้าง4เดือนบ้างประมาณ100รูปคณะพระญาติโยมก็น่าจะภูมิใจว่าเราได้ถวายปัจจัย4แก่พระเจ้าพระสงฆ์กันมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างวัดสร้างสำนักกันขึ้นมาจนสำนักก็มีความมั่นคงทั้งภายนอกก็คือในศาสนาวัตถุทั้งภายในศาสนาบุคคลนี่ยิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะศาสนาบุคคลของพระสงฆ์ที่รวมกันเป็นปึกเป็นแผ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกตลอดจนพระสงฆ์ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาในวันนี้ข้าผมและอาตมาก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจในมุทิตาจิตอันดีงามของท่านทุกๆรูปทุกๆองค์ตลอดจนญาติโยมทุกๆคนนั้นน่ะที่มีดวงจิตที่เจริญในมุทิตาจิตมุทิตาจิตนี่สำคัญคำว่ามุทิตานี่แปลว่าความอ่อนจิตที่มีความอ่อนจิตที่มีความอ่อนโยนเพราะว่าเป็นธรรมดาว่าจิตของมนุษย์เราเมื่อมีความโกรธเมื่อมีความพยาบาทมีความปองร้ายมีความอิจฉาริษยาแล้วจิตก็อ่อนลงไม่ได้เมื่อจิตอ่อนลงได้นี้แสดงว่าในใจของเราทุกคนนั้นมีธรรมะในใจของเราทุกคนก็มีสังฆะในใจของเราก็มีพุทธะคือมีพุทธธรรมะสังฆะในใจของเรานั่นเองเพราะลักษณะภายนอกก็บ่งบอกออกมาถึงลักษณะภายในจิตใจของพวกเรานั้นที่มีความเมตตาต่อกันมีกรุณาคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมุทิตาจิตอนุโมทนาต่อกันมีจิตที่เป็นวางอุเบกขาไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นได้เพียงพำไปเมื่อเราเจริญจิตใจของเราอยู่ในพรหมวิหารสี่นี้นะเป็นประจำแล้วการปฏิบัติภาวนาก็ดีการทำกิจการน้อยใหญ่ก็ดีก็จะประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้เพราะจิตนี้ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมซึ่งองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จึงมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นน่ะสร้างสมบรมบารมีมาก่อนแล้วถึง16อสงไขยเนี่ยปรารถนาจะสำเร็จก็สำเร็จได้แต่นี่พระองค์ก็ยังเสียสละอีกปรารถนาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อใครไม่ใช่เพื่อพระองค์เองเลยเพื่อจะมารื้อสัตว์ขนสัตว์เพราะฉะนั้นจึงเป็นความบริสุทธิ์ในจิตใจของพระองค์นั้นไม่มีมลทินอะไรที่จะอยู่ในใจของท่านพระปัญญาคุณเล่าก็มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดเอาชนะความหลงได้ซึ่งไม่มีใครสามารถจะเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้มาก่อนได้เลยนี่พระองค์เอาชนะได้จนจิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์หลุดพ้นและพวกเรานั้นเรามีโอกาสว่าชาตินี้นะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยนะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งอยู่ในประเทศไทยก็ดีทั้งอยู่ในต่างประเทศก็ดีก็กลับเข้ามามีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมเจ้าศรัทธาในพระสังฆเจ้าก็พยายามปฏิบัติมีการเดินยังกรมมีการทำวัดปฏิบัติภาวนาอยู่เสมอไม่ได้ขาดและพวกเรานั้นน่ะมีโอกาสดีเช่นนี้ควรที่จะขวนขวายพิจารณาว่าชีวิตของเรานะเกิดขึ้นมาถึงปีนี้นะมันก็ครบรอบเข้ามาอีกแล้วก็ใกล้ความตายเข้าไปอีกทุกๆปีหาความยั่งยืนอะไรจีรังถาวรไม่ได้ในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่สำคัญนั้นเราจะต้องขวนขวายปฏิบัติภาวนาค้นคว้าศึกษาในธรรมวินัยศึกษาในข้อวัดปฏิบัติตลอดจนว่าศึกษาในการสร้างคุณงามความดีของเราให้มากเพราะอะไรเพราะชีวิตของเรานะมันไม่ได้อยู่นานในที่สุดจะต้องจากไปเมื่อพวกเรามีโอกาสดีเช่นนี้ซึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยนะทั้งกายและใจพบกับพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นทรงได้ตรัสรู้ไม่ใช่ง่ายเลยที่จะมีพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สักพระองค์นึงแสดงธรรมแล้วเราจะมารู้เห็นธรรมนี่ไม่ใช่ง่ายยากมากมากยากที่สุดเลยนะแล้วเราก็โอกาสว่าโชคดีแล้วเนี่ยเพราะความโชคดีของเราความมีโชคของเรานี่มาปรากฏกับเราแล้วเราก็อย่าทิ้งโอกาสให้พยายามภาวนา การศึกษาในทางโลกเราก็มีพอสมควรการศึกษาในธรรมะต้องมีควบคู่กันไปใจของเรานั้นน่ะจะได้ไม่ทุกข์ใจของเราจะได้ไม่เดือดร้อนเมื่อเรายังมีกำลังวังชาอยู่ให้พยายามปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระชินวรให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ได้อย่างน้อยจะได้รู้ว่ารสของพระธรรมรสของสมาธิเป็นอย่างไรมีความสงบใจมีความเย็นใจซึ่งเราไม่เคยได้รับมาก่อนรสของพระธรรมคำสอนที่เราจะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจิตใจจะมีปีติจิตใจจะมีความปราโมทย์มากบางคนก็จะสงสัยฟังธรรมก็ดีฟังเทศก็ดีเราสวดมนต์ก็ดีจิตใจนั้นก็มีความขนพองสยองก้าวในร่างกายคือมีปิติจิตมีความสงบระงับเกิดขึ้นมาอันนี้เนี่ยเป็นธรรมดาเมื่อจิตนั้นได้สัมผัสกับธรรมจิตได้สัมผัสกับกระแสธรรมแล้วรสของพระธรรมก็ซาบซ่านไปในใจใจก็ย่อมจะมีความอิ่มใจก็ย่อมจะมีความสุขใจเป็นธรรมดาเพียงการฟังธรรมก็ดีเมื่อเราตั้งใจฟังด้วยความเคารพคารวะตั้งใจฟังด้วยสมาธิของเราแล้วย่อมเกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่มหาศาลทีเดียวเพราะพระเจ้าประสงค์นั้นท่านก็ปฏิบัติในการฟังธรรมในการภาวนายิ่งพระเจ้าประสงค์นั้นท่านต้องมุ่งหวังภาวนาเพราะอาศัยปัจจัยสี่จากญาติโยมมาแล้วก็มุ่งหวังปฏิบัติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาในใจจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนก็ไม่มีความเครือบแคลงในคำสอนขององค์พระชินวรเป็นผู้นำผู้สู่ความร่มเย็นต่อพวกเราเมื่อพวกเราอยู่ในที่ใดก็ตามพระเจ้าประสงค์ท่านเป็นผู้นำผู้ปฏิบัติก็ให้เราได้ปฏิบัติตามปฏิบัติในทานปฏิบัติในศีลปฏิบัติในสมาธิให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงให้ได้ในชาตินี้ก็เรียกว่าเรานั้นน่ะจะไม่เสียดายว่าเราได้เกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นพยานได้ว่าตายจากมนุษย์นี้ไปแล้วเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อีกเมื่อตายจากมนุษย์ไปแล้วเราแน่ใจหรือยังว่าเราจะได้เป็นเทวดาหรือเทพบุตรเทพธิดาก็ไม่มีอะไรที่จะแน่ใจแต่ถ้าว่าเรานี่พยายามทำกรรมที่ดีสร้างกรรมที่ดีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีอันเป็นกุศลเช่นการให้ทานสมาทานศีลการฟังธรรมการปฏิบัติอยู่เป็นปกติอยู่อย่างนี้เสมอกรรมไม่ดีเกิดขึ้นมาในใจก็พยายามละกรรมดีเกิดขึ้นก็พยายามบำเพ็ญพยายามรักษาไว้อกุศลจิตที่เกิดขึ้นก็พยายามไม่ให้เกิดอย่างนี้กันแล้วว่าเราก็มีความเพียรพยายามที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์เมื่อเรามีสัมมาวายาโมสัมมาสมาธิสัมมาสติอย่างนี้ถึงพร้อมการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ตั้งสติของเราไว้อยู่ในปัจจุบันเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันเราทำการงานก็ให้มีสติรอบครอบในการงานนั้นๆแล้วเมื่อเราวางการงานก็กลับเข้ามาดูลมหายใจเข้าออกทำสมาธิต่อไปให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงอย่างนี้แหละเรียกว่าเราทำทั้งงานภายนอกทำทั้งงานภายในที่สำคัญคืองานการปฏิบัติภาวนานี้ให้ควบคู่กันไปในชีวิตนี้ในชาตินี้เราทำเสียแต่ปัจจุบันความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามระดับในที่สุดเมื่อเราได้สดับตับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกแล้วมีหลวงปู่ชาเป็นต้นเราก็พยายามปฏิบัติตามอยู่เสมอเนี่ยศรัทธาของเราจะมีมากขึ้นเมื่อศรัทธามีมากขึ้นการทำบุญทำทานนี่จะเป็นปกติเพราะว่าอะไรเพราะชีวิตที่เราได้แสวงหาทรัพย์มาได้เราก็จัดการใช้สอยจัดการเก็บเอาไว้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยจัดการในการทำบุญทำทานเอาไว้อยู่เสมอแล้วเนื่องจากเราเล็งเห็นแล้วว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนั่นเองแหละมีศรัทธาตามพระอนาถบิณฑิกท่านพระอนาถบิณฑิกเศรษฐีอันเป็นพระสงฆ์สาวกเป็นพระโสดาบันในใจแม้เป็นฆราวาสก็เป็นพระอริยบุคคลหรือนางวิสาขามหาสิกาก็เป็นพระโสดาบันลูกหลานของท่านก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีจำนวนมากทีเดียวพวกเรานี้ถึงแม้จะถึงสมัยนี้ก็ตามถ้าเราปฏิบัติภาวนาจิตใจของเรามีศรัทธามีความเพียรแล้วเราจะได้เห็นธรรมได้เราก็จะบรรลุธรรมได้ขอให้เราสร้างสมอบรมบารมีของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อเราพยายามปฏิบัติภาวนาอบรมบารมีของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วไม่ได้ขาดวัดขาดตอนมาวัดก็ทำความดีกลับไปบ้านก็ดีก็พยายามทำยังอยู่ในที่ทำงานต้องตั้งสติระมัดระวังใจของเราเสมอ ตามรักษาใจเพราะผู้ใดรักษาจิตของตนบุญนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารเมื่อเราปฏิบัติเช่นนี้นะรสพระธรรมนั้นนะเราก็จะได้รับรสพระธรรมอยู่เสมอจิตใจนั้นก็จะมีความสุขจิตใจก็จะมีความสงบอาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการในพระเจ้าประสงค์ที่มาแสดงมุทิตาจิตมาแสดงจิตภาวนาในใจของเราซึ่งแสดงออกในภายนอกให้เห็นว่าพวกเรานั้นน่ะเป็นการภาวนาเจริญมุทิตาอยู่เสมอในใจเมื่อปีหนึ่งครั้งหนึ่งมีโอกาสดีในวันนี้เราก็มาระลึกถึงว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดนะของผมของอาตมาก็ได้เข้ามาแสดงนะในจิตใจของเราที่มีคุณงามความดีในใจออกมานั่นเองก็ขออนุโมทนาในคุณงามความดีของพวกเราที่มีความตั้งใจและสิ่งที่สำคัญนั้นน่ะการมาแสดงเฉยๆบางครั้งก็ประโยชน์มันก็น้อยจึงจัดให้มีการปฏิบัติธรรมมีการเทศน์การสอนแล้วแสดงธรรมะเพื่อให้เข้าใจในการที่เราจะลดละเลิกอกุศลจิตในใจนั่นเองอาจจะได้ลดธรรมะลดพระธรรมไม่มากก็น้อยแต่อย่างไรก็ตามก็ขออนุโมทนาแล้วก็ให้พวกเราทุกๆคนนั้นจงมีส่วนในคุณงามความดีในการประพฤติปฏิบัติในจิตใจของอาตมาและส่วนพระเจ้าประสงค์ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมบรรลุพระอรหันต์พระเจ้าทั่วกันตลอดจนญาติโยมก็ได้บรรลุความเป็นพระโสดาบันยังประกอบกิจการหน้าที่อยู่นั้นปรารถนาสิ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วให้สมความปรารถนาขึ้นชื่อว่าความขัดข้องทั้งหลายนั้นจงอย่าได้มีถึงพร้อมด้วยทรัพย์สินทั้งหลายทั้งภายในและก็ภายนอกตลอดจนครอบครัวให้มีความสุขความเจริญทุกการทุกท่านเทอญ